17 sati.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Ne znam kako vama vreme protiče, ali meni ne da leti, nego nekada imam osjećaj da prosto tu. Nije malo onih koji tvrde da se vreme objektivno ubrzalo. Pa ako je stvarno tako, šta nam onda preostaje nego da što dublje uronimo u sadašnjost? Da je uhvatimo, da uživamo u trenutku, baš sada i baš ovde, na talasima Radio Beograda 2, u lepoj reči i još lepšoj muzici. Jer ovo je Dionis. We'll be right back. Jedrenje je najlepši odmor, bez ikakve dileme, tvrdi moj dragi gost. A danas je to Milun Anđelković, poznati kao Anđel Milun, a u Grčkoj ga još zovu Kapetan Angelos. Milun je akademski slikar, vajer, dizajner, esejist, kantautor, jednom rečju renesansni čovek. Malo ih je danas. Ali ono što nas zanima kod Miluna najviše, odnosno danas nas to zanima, jeste da je Milun skip. Zdravo Miluna.
Dobar dan.
Vidi se da si se skoro skinuo sa broda, tu je boja.
Prepadan.
Izgledaš odmorno, sveže. Ali za koji dan opet ideš put Grčke, put Egejskog mora, ipak umeđu vremenu si tu sa nama da malo zajedno jedemo se doba.
Pauza između dva čartera od nedelju dana i slučaj je bio da budem pozvan u ovu emisiju koja je najavljena, hteli mi ili ne da verujemo da je to slučajno ili namerno, ipak apostrofirala Einsteina, vreme, prostor i space time, što je jako dobro bilo, jer je i uživanje u stvari i jedrenje samo i leto vezano za vreme, prostor i prosto vreme, najbolje ga upotrebiti i hedonistički provesti svoje dane zasluženog odmora.
Dobro, pre nego što krenemo da jedrimo sa tobom ovog popodneva na talasima Radio Beograda 2, ajmo da čujemo zapravo šta je posao skipera, šta sve skiper mora da zna da radi, sem da vozi lađu.
Pa, ne radi se o jednom, radi se pogotovo u čarter biznesu, jedriličarstvu, te vrste gde se vode gosti na jedrenje, obilazak ostrava, potrebno je znati naravno za... Puno treba imati iskustva za takvu stvar, jer se radi o velikom broju modela od recimo 9 pa do 18 metara u ovom slučaju čarter floti brodova. Naravno, navigaciju, uslove, ne možete sidriti brod dva puta na isto mesto, na isti način i tako dalje. Tako da puno iskustva je najbitnije u svemu tome. A prethodno treba imati u glavi uvek sigurnost ljudi koji putuju s vama, plove s vama, i drugo sigurnost broda koji je, vam je dat na upravljanje.
Kako se organizuju ljudi koji putuju? Je li to neki slučajan susret, nekih 5, 6, 7, 8, 9 ljudi ili 100 grupe?
Obično se društvo jedno sakupio od 4, 5, 6 do 10 ljudi. Organizuju se tako da se poznaju pre svega. Ja ne sastavljam ljude koji se ne znaju na brodu. Oni dogovore da će na taj način ići na odmor i onda im se jave meni ili nekoj čarter kompaniji. Ja posljednjih 20 godina to plovim po Grčkoj isključivo. Tako da obrate se, ja uspem da dobijem najpovoljniju cenu kod kompanije za najam broda, organizujem sve, tako da se ponuda i oni krenu. Tako, određene grupe već 10 puta na taj način idu na odmor, s tim što više i ne pitaju šta, gde, kako, prepuste se i spune poverenjem i onda stvarno postaju repeat clients, postaju povratni gosti, što je najveći kompliment svakom skiperu.
Da li to znači da je tvoje leto raspored, da to godinu dana unapred ili bar za mesec, dva, tri unapred?
Pa znaš šta, kod nas obično, to je neki sport gde se u Evropi, recimo u drugim državama, to ga i kao sport od malih nogu. Kod nas je to više, kako kažem, ipak želja da nečim novim, novim načinom odmora, ne da se usidrite na jednoj plaži, da sedite u jednom hotelu, da izađete na isti prostor, na istu plažu svaki dan sa ligištom i peškirom, nego vi obilazite u jednom turi od 14 dana, obilazite recimo 10 grčkih ostrva, svake večeri ste ispred restorana sa brodom u centru grada, su uvek luke u centru.
Polako, Milone, tek ćemo da krenemo da jedrimo.
Ne, govorimo o tome kako se organizuje društvo. Društvo organizuje tako što sami se organizuju ili jave se, a to negde obično od nove godine na ovamo krene booking i tako, ali neki se jave i godine dana ranije kad su već, još dok su na jedanju od sledeće godine, samo drugi arhipelag.
Da, tvrdiš da je to najlepši odmor.
Svakako najbolji odmor, jer postaje ovakve vrste odmora teško da ćete uspeti da sebe naterate da budete u jednom apartmanu na istoj plaži i sa ovim. Zato što mi s brodom izaberamo najbolje plaže samo za nas, ne plaže, ne govorimo o peščanim plažama, govorimo o zalivima, o, o nečemu što ne može kontinentalnim turizmom da se vidi, samo s broda. To je jako dobro. Ono što je u prospektima turističke agencije, to nije za jedriličare. Zato što to se može otići avionom. Recimo, svi hoće da vide Santorini, što je nemoguće, jedrilica se sidri u kilometar dubine, to je malo teško, ali takve destinacije, Mikonos, Santorini, ne znam, govorimo o Grčkoj, su ipak za turizam avionom grupe i tako, ali ovo što mi vidimo, to ne može to biti nikako drugačije osim broda. Jedrilicom, naravno, govorim.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis. Danas pričamo o jedrenju, ili kako naš gost, kapetan Milun Anđel, odnosno Anđel Milun, kaže, najlepši način letovanja i odmora. Miluna, evo, grupa se skupila, negde smo na kopnu u Grčkoj i treba da sukrcamo na jedrilicu. Gde ćemo?
Recimo, za primjer, neka to bude startna baza Atina, Alimos, Kalamaki Marina ili Alemus Marina, i idemo, obiđemo arhipelag Argosaloničkih ostrva. Da bismo obišli taj arhipelag, ja otvorim nautičku kartu i objasnim koliko imamo sati plovidbe do koje destinacije i krenemo i šta nas tamo očekuje. Neke stvari sakrijem, da ne, malo iznenađenje, to je jako dobro. Oni neće verovati da ću ih odvesti u amfiteatar koji još niko nije vidio, tek otkopane iz zemlje, u, recimo, u mesto Apidauru. Svi znaju za onaj veliki, a za taj mali kraljevski u mestu ne znaju. Koji se nalazi u maslinjaku jedne gospođe koja je dozvolila arheologu da to iskopa i tako.
Kako se ponašaju ljudi, oni koji su prvi put na jedrenju za tobom, dok nemaju to iskustvo, nisu prošli, ulaze na brod, je li dočekaš nekim pićem, vinom, uzom, već da se u Grčkoj smatra adekvatnim pićem u takvoj situaciji, kakva je tada atmosfera, je li to ono onako najveće uzbuđenje u tim momentima?
Atmosfera je jako lepa, zato što malo tu dođe do razgovora kako su putovali, kako su, ali brod je već spreman da se isplovi, pa ako budu uslovi dobri, mi isplovimo odmah. Ali u svakom slučaju oni imaju tu želju da plove. Sad, ko ne zna puno o tome, on naravno postavlja pitanja koje ja rado dam odgovor, ali svakom dam volan u ruke i vozi brod kada izađemo iz luke, tako da je to. Mada svi još žele da pobegnu što pre iz marine, gde ima 1000 brodova u startu i tako.
Ako isploviš noću po mesečini, da li ploviš noću ili već negde brzo staneš negde da bi dočekao jutro i krenuo zaista putem koji vidiš?
Pa u nekih situacijama plovimo celu noć po punom mesecu, to je stabilno vreme, mirno bonaca, mi oplovimo tu neku veliku distancu, ja recimo plovimo od Hidre do Milosa 72 milje cele noći do jutra i onda ujutro vidimo Milos u daljini nekih ladima i tako. Zavisi od situacije, od vremena i od vremenske prognoze uvek.
Da li postoji delovi toga puta da se plovi da se ne vidi ostrvo, ni obala, ni sa jedne strane, ili uvek postoji neki kontakt vizualni sa kopnom?
Pa ovo što sam pomenuo, Hidra Milos, imate par sati i ne vidite nigde kopno. Ali, generalno u čarteru ja pravim varijantu da uvek možemo da se sklonimo od nekog. Tako da Argosaloničko ostrvo uvek je kopno, neko vidljivo. I distanca je 20 milja, to nije puno, 3 sata, 4 sata plovidbe do sledećeg stajanja. Ali usput mi imamo divlje zalive da bacimo sidro, kupanje, doručak, ne znam, pa onda nastavimo opet. Tako da 3, 4, 5 puta u toku dana do sledeće destinacije imamo bukvalno naše plaže, nikoje nema na njima i tako.
Da, negde sam pročitala u tvojim preporukama i u tome šta ljudi mogu da očekaju kada jedre sa tobom, da za brodski dnevnik koji treba da vode i pretpostavljam da svi vode, za prvi dan brodskog dnevnika treba ostaviti 10 strana, zato što tu puno utisaka, puno doživljaja i teško ih je sve prepričati. Pa,
treći dan već niko ne može da ponovi gde smo sve prošli, treba, to je, ako ne zapiše, neće znati. Ja na kraju, recimo, jedne ture, kažem svima da uzme jednu kartu, da kupe običnu kartu turističku, a ja ću im nacrtati liniju kojom smo plovili sa miljama i tako, gde se šta dogodilo. To karta može biti nautička, na koju možete staviti neke aplikacije, staviti to sve u ram. Imaju jedan lep suvenir od krstarenja jedne godine.
Da. Ako ste plovili celu noć,
da,
onda je lepše možda popiti kafu prvo jutarnju na kopnu. Ili narod voli to više ili voli da ostane na brodu pa da se proteže, rasteže i pije kaficu na brodu?
Po mirnom moru je žurka.
Da.
Sve vreme muzika, žurka, ako je po mirnom moru i tako. Mislim, mislim, izbegavamo noću da plovemo bez mesečine. To je malo, to je bukvalno da moraš preći neku turu, ali retko se to događa da odemo noću, ali rano, rano, ujutru, nekad u 4 ujutru, rešimo, pa nas dvojica, jedan od posade i ja, jedan od gostiju i ja, krenemo i splovimo i onda se oni već nađu negde na nekoj plaži ujutru za kafu i tako. U svakom slučaju, sve je puno iznenađenja, nije to sve zadato. Ako bude sve zadato, onda je to itinerer koji daju agencije, mi to ne radimo. Mislim, stvar je prvo se pita bog vetra, pa onda sve ostalo.
Ipak, koliko plaža, eto, mogu ljudi da vide za dve nedelje krstarenja, na koliko plaža će se kupati?
Pa u dve nedelje otprilike obiđemo neke 400 milja, desetak ostrva, a koji imaju, svaka ima po nekoliko zaliva, pa ima, ja ih pitam, hoćete u grad, hoćete u selo ribarsko, hoćete u divlji zaliv, i onda mi napravimo varijantu. Ako je divlji zaliv, da se ostane noć u divljini, onda napravimo provijant prethodnog dana, imamo sve zalihe i onda smo u divljem zalivu. Ujutru se kupaju tu, idemo dalje za sljedeću destinaciju. Neko malo pitoresno ribarsko selo je jako lepo, ali postoje gradovi, recimo, sad govorimo o ovoj turi od Atine, imamo jedan grčki Sentrope, to je ostrvo Hidra, gde svi vole da ostanu dva dana, pošto je to nezamenljivo kao destinacija. Onda imamo ostrvo Specu, pa onda tamo na Peloponezu, Leonidion, pa onda Kiparisija, Malvazija, gradi 6. veka i tako. Ima puno toga što se da videti, ali je to... Ja to opišem, ali oni mora to da dožive, ne može to da se kaže, da se ispriča, da se objasni, mora da se doživi.
Da, opet lepo more, lepo vreme, zvezde, mesečina, to je predivno, to je lepo, vino, društvo, pa stvarno može i nešto biti lepše od toga. Ali ipak, ima nešto lepo i u toj buri, u tom nekom nepredviđenom momentu, o kome pričamo posle još jedne muzike.
Maestro Nero, sali chrysoglistas, chiavo psalas, melichti adiano, fallas esi, chiavo onavavusu, stinam bagnasu, εθένω και ζω. Είσαν ο Διός και ο πολύ χαμένος, εκεί που θέλεις με πηγαίνεις, με πετάς. Είσαι βοριός,
παγώνει στο φτερό μου και στο
Slušate Dionis na talasima Radio Beograde 2. Plovimo sa našim kapitanom Anđelom Milunom kroz Egejsko more oko grčkih ostrva i sad je neko more malo uzburkano, malo kreće neko nevreme, ti nemaš kud ni levo ni desno, moraš da prođeš kroz to. Kako se to dešava? Kakva je atmosfera?
Pa u čarteru po vetru preko 6 bofora nije preporučivo ploviti, osiguranje neće priznavati ništa preko 6 bofora. To je jako more i jak vetar. Međutim, mi smo na jedrenjaku, nama treba vetar da bismo plovili. I to je pravi ugođaj. Kad ugasimo motor, mi nemamo ništa osim galebova, šuma mora i brže kretanje nego na motor. I to je pravi ugođaj. U stvari, na vetrovima do 4 bofora otprilike, to je idealno jedrenje, pogotovo ako su manji talasi, onda mi imamo pravi užitak na jedrenjaku i obiđemo sve što smo zacrtali, tako da je nama vetar potreban. Međutim, svi misle da je vruće, nije, na jedrilici uvek pirka i uvek je prijatno i ugodno, nije ta vrućina, se ne osjeća kao na kompru.
Pa dobro, Milune, da li to znači da sa tobom nikada čovek ne može da živi nevreme na moru?
Može da doživi nevreme na moru ako želi.
Dobro.
Nije to problem. Mi možemo nastradati pored obale, ne moraju ići na okean, ali ja preporučujem da to bude uživanje, a ne...
Dobro, je li uživanje da se spava na jedrilici, da se ljuljuška?
To je specijalno dobro uživanje, zato što brodovi su sa 2, 3 ili 4 duple kabine, sa kuhinjom, salonom, kokpitom, sa određen broj osoba da može napolje se večera, uvijek ima bimini, sprej, hud na brodu, jastuci, sve ono što je potrebno da se uživa na brodu. Ali svi dobro spavaju na brodu. U lukama gde smo mi svake večeri u zalivu, u luci, nema nikakvog ljuljanja, niti ima neku morsku bolest. Na velikom brodu će imati, na manjem ne.
Da.
Ovo su prilike manji, do 15 metara su manji brodovi ipak.
Kako se hranite? Da li više spremate hranu na brodu ili po restoranima?
Pa, uvijek ima neka kasica prasica na brodu gde ljudi stave po određene sredstva i od toga se ode u samoposlugu, pijacu, gde god smo u nekom mestu, pa onda kažem, hoćemo da kuvamo. Ja kuvam često u sklopu, onda neko od njih hoće da napravi nešto, to je na brodu. A sve imamo do zadnje kašičice na brodu. Međutim, ljudi odu, kad sam ja negdje, kad smo u nekom malom ribarskom mestu, onda odemo u kafanu koja je jako povoljna, to nije cena visoka, nije više od kafane u Beogradu, tako da je treba probati te specijalitete. Ja im preporučujem uvek pikeliju, jedan grčki način hranjenja, ishrane, a to je dođete u neku seosku kafanu pored broda, tu odmah na dva koraka, čak vam donesu sto do broda i tu ispred na rivi, vi klopate pikeliju, a to je sve što ima kafana na malim tanjerićima donese. I vi klopate koliko hoćete dok ne kažete dosta.
Kažeš dosta. Da li neko posle 2 nedelje kaže, e pa stvarno mi je dosta i mora i lepote i sunce i vode i svega, hoću kući, ili bi baš svi da ostanu još koji dan?
Pa vidite, kad uzmete nedelju dana čartera, to ispadne jako tesno i malo vremena. A 2 nedelje, odmor na jedrilici je kao dužina broda, uvek je mi kratak za metar.
Dobro. Milune, dakle, vraćaš se svom moru, Egejskom moru, tamo ti uglavnom ploviš. Želimo ti dobro more, dobre goste, dobar put i da nam opet dođe sa nekom novom pričom.
Doći ću vas na novom pričom o Jonskim ostrovima, gde sad krećem u subotu, krećem na tu destinaciju po Jonskom moru.
Da, Jonsko more je malo hladnije nego Egejsko, ali je lepo i vetrovito, taman ono što tebi
idemo
treba.
Idemo Odisevu i tako pravo.
Da. A sada ćete čuti kako Anđel Milun sa svojim prijateljem Larijem Nanosom zabavlja svoje goste na brodu. Ovo je stvarno vrhunski provod.
Mene melene Periklis
i me psaraske Meraklis
Srepsopola do Kalokeri
i mame osto mesim medi
Oni Romu megalopsari
Ma piano mono e nascatari
Do Doloma a Posaloniki
Somi garides che skuliki
Opigemos stin ek mekia
Ma zemlike mia malachia.
Capnizo puro aristero,
Dolce Gabbana a Napolo.
Mene melene perigli,
disse Psaras che meragli.
Sarezzo pola do calocheri,
di mame osto mestimeri.
Ieme la protesti a copes,
maitan catastrofiches,
burini sine focaco,
donna istrati de tado.
Cacaroles canubepoles,
mai cazzaroles catanes,
vino to tragudo
per noi anachimito.
Mene bella ne pericli, sarebbe polato calocheri,
chi ma me sto mesi meri,
ma me ne mele ne pericli
slušate Radio Beograd 2, emisiju Dionis. Zorane, viski ili domaća rakija?
Viski uvek.
Viski ili bourbon?
Viski. Scotch.
Scotch.
Rekli bi Škoti.
Jack Daniels ili, ajde, Johnny Walker?
Johnny Walker, Black Label.
Koliko je staro to?
Pa prilično, stotinak i nešto godina.
Ovaj gospodin koga upravo slušate je Zoran Preradović, moj kolega, novinar i urednik u redakciji Nina, inače ozbiljen hedonista. Zdravo, Zorane.
Zdravo, Dijana, hvala što si me pozvala.
Dakle, viski. Ajmo na početak priče, zašto viski, a ne domaća rakija?
Pa, verovatno su razlozi krajnje jednostavni kad, u mom slučaju. Negde kad sam ja bio tinejdžer, malo se teže dolazilo do viskija nego sad. Rakija je bila svuda oko nas u okruženju i onda je vjerojatno bilo malo stvari prestiža, malo stvari snobovštine, jel, piti viski. A onda vremenom kad probate, ne znam, tu industriju od viskija, kao što je Johnny Walker, crvena etiketa, idete ka boljem i boljem, jel, prosto ulazite u to i to negde postaje, pa nije zavisnost. Možda u mom slučaju i jeste. Ali navika u svakom slučaju.
Da, i od slučaja da se nisi kao klinac i tinejdžer napio jer si pio viski.
Da li sam se kao klinac napio od viskija? Ne, bio je preskup.
Pa
ako bismo se dokopali čašice ili dve, to bi bilo slavlje. Napijali smo se kao i svi kao klinci od jeftinog vina, rubinovog vinjaka i takvih stvari.
Znači, bilo je toga?
Naravno, naravno. Mislim da svako ko bi rekao drugačije ne govori istinu.
Jasno, da. Ajmo da se vratimo mi viskiju, pošto želimo da nam danas o tome ti govoriš. Hajmo da se vratimo mi viskiju i priče viskiju, jer smo te zbog toga danas pozvali u goste. Dakle, viski si rekao, a ne bourbon. Kakva je razlika? Ja sam probala i meni je ovaj bourbon bio nekako teži, slađi i više liči na konjak. Je li to?
Upravo si, ali da bi napravili tu razliku, najprej moramo da napravimo razliku između single malta, što je, jeli, viša klasa ili visoka klasa među viskijima, i onoga što se zove scotch. Single malt se dobija fermentisanjem isključivo ječmovog slada i mora da odleži najmanje 3 godine, minimum 3 godine. Škoti i Irci koriste burad, koja su više puta upotrebljena. Amerikanci češće koriste bure koja je od hrastovog drveta, ne mora da je upotrebljavano. Dakle, single malt je, dakle, ponavljam, fermentisani slad ječma. Kod skoča, kod škotskog viskija, koji je tako i jeftiniji i klasa niže, dozvoljena je mikstura sa ostalim žitaricama, kao što je kukuruz, recimo. E sad možemo da napravimo razliku između bourbona i onoga što zovemo ili single maltom ili skočom škotskim ili irskim, svejedno. Kod bourbona, koje negde se tretira kao američki izum, i jeste. Postoji čak zakon koji kaže da u Americi, ne postupno kaže, nego je to tako, on mora biti, mora sadržati 51% kukuruza. Dakle, ovamo je čist ječmov slad, ovde je kukuruz. Čak se dešava da bude sastojak vrlo često i u bourbonu i pirinča. Nekih 7-8%, to možda ljudi ne znaju. Tačno je ono što si ti rekla, upravo kukuruz daje tu nekakvu tamniju boju, teži ukus. Neki ljudi to vole više nego ovo, i zaista postoje sjajni bourboni, mislim da ne pričamo o Jack Danielsu, o Jim Beamu.
Ja sam probala Drambuie i meni se najviše sviđa.
Pa da, dobar je, ali to su te neke elementarne razlike, što se tiče toga. A kad pričamo o viskiju, možemo da se vratimo malo i na istorijat. Negde se pominje da su prvi začeci toga bili čak 800 godina pre nove ere, ali uzima se da je to negde ipak kasnije, i sad mogli bi Irci i Škoti verovatno da povedu i ozbiljan rat oko toga ko je izmislio viski, ko je prvi destilovo vodu života, kako su oni to zvali u to vreme, jer su to tretirali kao lek. Ali ja ne znam, neki podaci kažu da je to krenulo od Svetog Patrika, pa Irci to prisvajaju, Škoti opet imaju svoje razloge, ali u svakom slučaju to je tu negde jako, jako blisko.
Kako god da je počelo cijela ta priča, mi ćemo nastaviti samo da uživamo u viskiju, ostavit ćemo taj početak istoriji i neka se oni između sebe bore za taj prestiž, a mi ćemo posle jedne muzike da nastavimo da pijemo viski ili sa ledom, ili vidimo što se pije sa sodom, kako se pije bourbon, kako se najlepše uživa u viskiju.
I can't stay.
I dalje slušate emisiju Dionis na Radio Beogradu 2. Mi nastavljamo razgovor sa Zoranom Preradovićem, novinarom i urednikom NIN-a. Zorane, pričaš nam danas o viskiju. Piješ li ga sa ledom ili bez?
Pa kako kad? To je sad takođe ozbiljna polemika kao i ono sa Ircima i Škotima. Postoje zagovornici teorije da ga treba piti čistog, bez leda, čist bez leda, ovaj, na sobnoj temperaturi, jer se jedino tako dobija i pravi ukus i prava tekstura i pravi miris viskija. Neki drugi će reći da treba dodavati leda, ja nisam siguran, mada ga ja ponekad pijem s ledom. Led mora biti doziran. Ukoliko utrpate 3-4 kocke leda, što ja često vidim, jel, po ovdašnjim kafićima, onda ste definitivno viski razvodnjeni. Dakle, ja bih se preopredelio za varijantu bez leda. Led može dozirano, i to u maltove, koji su teži po definiciji od blendiranih viskija, i u bourbone, koji su, kao što smo malo čas rekli, takođe negde teži i opori, ali kažem dozirano. Postoji treća varijanta na kojoj se može piti viski, a to je, ne biste verovali, jedna kap vode može da vam otvori milion ukusa drugih, čula, mirisa, svega. Samo jedna jedina kap vode koja je spuštena u određeni viski.
Kap obične vode, s obzirom da gledamo Amerikanci kako sipaju soda vodu u viski kao špricer da prave.
Pa dobro, govorimo o uživanju. Možemo se i napijati od viskija i se praviti od toga, kako se zove, nameštaj, jel? Pa onda sipati soda vodu, ovaj, i praviti špricere, i napijamo se, naravno, od viskija i tad nema. Ali ako govorimo o uživanju, ja nikad ne bih sipao soda vodu. Kažem, pre bih se odlučio za viski na nekoj sobnoj temperaturi.
Gde je viski, tu su i cigarete. Ima jedna reklama, mislim da je Jack Daniels sa Seanom Connerijem, koji drži Tompas u ruci i pije Jack Daniels. Da li je razlika piti viski sa običnom cigaretom ili sa nekom kubanskom cigarom?
Jeste razlika. Definitivno je, ovaj, definitivno je razlika. Kubanska cigara je uživanje sama po sebi. O tome bi sad mogli ponovo da pričamo.
Ona zaslužuje jednu posebnu temu.
Tako je, zaslužuje posebnu temu, već činjenicom da su najkvalitetnije kubanske cigare, listovi su valjani na ženskim butinom.
O tome ćeš nam pričati, Zorane, nekom drugom prilikom. Eto, već smo dogovorili
ali,
tu temu.
Još jedna stvar. Također, pored kubanskih cigara, viski jako dobro može da ide sa kvalitetnim duvanom za lulu. I to je fantazija. Naravno, lula mora biti od ružinog drveta, jer mora, ne sme da vas opeče na dlanu. Nikada, dok gori. Duvan se podrazumeva da je kvalitetan, irska, danska. Ima tu da se nađe čak i u Beogradu nekih kvalitetnih duvana, pa i Davidov duvan za lule je prilično dobar uz viski.
Da. Zoran prepričava samog sebe, moram da vam priznam. Dakle, tako on pije viski i tako on puši lulu. Da, a da li čaša za viski treba da bude teška?
Da, definitivno, ovaj, ona daje taj osjećaj hedonizma, užitka, posebnosti, osjećaja da pijete nešto drugačije. Kao što mora biti specifična i čaša za konjak, jel? Ne možete piti konjak iz pivske čaše.
Da, ona mora da bude lagana, ne mora
ona
da
mora da
treća,
bude lagana, ne mora da bude teška. Kod viskija je poželjno da bude teška. Ovaj, a kad pomenuli smo konjak, postoji ta priča, viski ili konjak, zašto ne konjak? I kako to da je viski stekao globalnu popularnost, a konjak ne? Prosto negde 870. ako se ne varam, u isto vreme, pominjao sam Svetog Patrika, i u Francuskoj su ovaj pravili konjak, ali od komine grožđe. 870. filoksera je potpuno uništila francuske vinograde i tu šansu viski nije propustio.
Da.
To je tako. šta bih još rekao o viskiju? Mislim, možete ga piti za manje od 10 evra i za više od 100 miliona dolara. Evo sad ću ispričati da je Aira Master of Malt procenjeno na 104 miliona dolara. To je viski koji je destilovan 1906. godine u Highlandu u Škotskoj i ležao je tako, eto koliko već, 110 godina kod neke profesorke lokalne da bi bio pronađen, i iz tog bureta je proceđeno čistog najkvalitetnijeg viskija, tačno 762 mililitra. 700 mililitra je flaširano, to je ono što ide u standardnu flašu viskija, 12 mililitra je korišteno za degustaciju i 50 mililitra je ostavljeno kao mustra za buduće generacije. Dakle, možete ga piti od 10 evra do 104 miliona dolara, što je najskuplji viski ikada procenjen, viđen, pronađen. Prosto starost mu daje to, naravno, i kvalitet.
Hvala ti, Zorane, na ovim stvarno zanimljivim podacima i na jednoj meraklijskoj priči o tome kako se uživa u viskiju.
Hvala vama i hvala što ste me pozvali.
Every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening, you've got me deep in your power. Every minute seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone.
Za kraj današnje emisije Dionis, poštovani slušalci, sa vama želim da podelim jedan fenomenalan recept. Pazite, torta bez brašna, bez jaja, bez putera, nema ni pečenja, a kremasta je punog bogatog ukusa. A te torte danas obično zovu presne ili sveže ili veganske, ali meni se ni jedan naziv ne sviđa, jer ni blizu ne sugeriše savršen ukus ovakvih torti, posle kojih nema griže savesti, samo uživanje u saznanju da jedete slatko, a ozbiljno zdravo. Dakle, za ovu tortu vam trebaju dve šolje oraha, jedna šolja urmi, tri šolje indijskog oraha, sok od dve pomoranđe, kora od te dve iste pomoranđe, sok od jednog limuna, pola šolje kokosovog ulja, šolja i po zamrznutog šumskog voća. Dakle, prvi sloj se pravi od jedne šolje svežih hurmi i dve šolje samlevenih oraha. Dobit ćete gustu masu, razvucite je u formu za tortu, treba da bude debljina 1 cm i stavite u friz da se stegne. Drugi sloj torte, u njega idu tri šolje indijskog oraha, može i slani, može i neslani, ja stavljam slani, puni ukus, tako da ga preporučujem. Zatim samelje se to sve u blenderu, zatim se doda sok od jednog limuna, šolja soka od pomoranđe sveže ceđene i pola šolje kokosovog ulja. Kada sve to sjedinite u glatku masu, izdvojite četvrtinu, ostalo nanesite na prvi sloj koji je već se stegao u frizu, pa i to ponovo vratite u friz da se opet stegne, da bi na njega došao treći sloj. A deo koji ste odvojili ćete pomešati sa 1,5 šoljom zamrznutog šumskog voća, naravno sve to u blenderu, i to je treći sloj torte, odnosno treći fil. Još malo stavite u zamrzivač, ostavite da odstoji preko noći, vidjet ćete o kakvoj poslastici vam govori. Ton majstori Goran Ivković i Ognjen Škrbović. Muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Dijana Ivanović. Budite sa nami sledeće nedelje, tačno u 5 sati, jer tada počinje Dionis.